ตอนนี้นะครับมีนักเรียนม.ปลายนะที่เขาเนี่ยสามารถคิดค้นการสั่งงานผ่านแขนกลเนี่ยผ่านตัวสมองได้แล้วครับตีแชมป์
ครับผม
รวมไปถึง Facebook หรือว่า Meta นะฮะที่เราใช้งานกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย
ครับผม
ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเขากำลังจะรองรับการชำระเงินผ่านคริปโตแล้วครับ
ครับผม
และเมื่ออยู่ในโลกคริปโตเนาะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกระแสข่าวของลูน่านะฮะให้คุณผู้ชมนะครับผมได้ฟังกันว่าผลโหวตเป็นยังไงอะไรแล้วบ้างนะฮะช่วงนี้อยู่กับผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับผม
ครับผมสำหรับใครที่รับชมผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่ฟังผ่านพอดแคสต์ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกกันเลยครับตีแชมป์
ครับผมข่าวแรกนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันดีกว่านะฮะ
ครับ
ก็คือในพูดถึงการใช้งานหรือสั่งงานอุปกรณ์ผ่านคลื่นสมองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรมากเพราะว่าได้ยินกันมาหลายปีแล้วฮะ
ครับผม
แต่ว่าล่าสุดมาทำใหมันก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งก็คือมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งฮะชื่อว่าเบนจามินซอยเนี่ยเป็นเรียกว่านักเรียนม.ปลายอายุ17ฮะจาก
อายุ17ปี
อายุ17ปีครับก็คือถ้าเทียบกับคนไทยก็คือเด็กม.5นั่นเอง
ใช่ใช่อ
ายุน้อยมากฮะเป็นเด็กจากรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเขาได้คิดค้นผลิตแขนกลออกมาที่สามารถสั่งการด้วยคลื่นสมองครับ
ก็คือคิดแค่คิดก็คือสั่งการได้เลย
ใช่ครับซึ่งถ้าพูดถึงการสั่งการแขนกลด้วยคลื่นสมองเคยมีมาแล้วนะคร
ับ
แต่ว่าที่น่าตกใจก็คือนวัตกรรมนี้เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำมาก
ๆครับ
ครับผมซึ่งในนวัตกรรมแขนกลที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินกันหลักล้านในการลงทุน
ใช่ใช่
แต่อันนี้เนี่ยน่าจะใช้แค่หลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้นฮะ
ปกติมันก็ต้องคิดค้นวิจัยอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคลื่นสมองด้วยเนาะ
ใช่ครับ
ก็คือต้องมีความเสี่ยงอะไรตรงนี้
ใช่ครับด้วยความที่ต้นทุนต่ำเนี่ยมันทำให้เป็นที่น่าสนใจของหลายๆคนฮะซึ่งมันต้นทุนต่ำตรงที่ว่าเบนจามินซอยเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะผลิตแขนกลตรงนี้เนี่ยโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติครับผมซึ่งเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันถือว่าค่อนข้างที่จะใช้กันหลากหลายแล้ว
เข้าถึงง่ายใครๆก็สั่งมาได้
ใช่ครับต้นทุนก็ถูกลงครับซึ่งหลักการที่เขาได้คิดค้นก็คือเขาได้พิมพ์แขนกล3มิติออกมาเนี่ยฮะจากเครื่องพิมพ์เนี่ยฮะแล้วก็นำไปติดสัญญาณตัวรับตัวส่ง
ครับผม
ถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายคือตัวรับตัวส่งใช่ไหมครับตัวรับเนี่ยตัวรับสัญญาณก็คือจะอยู่ที่แขนเนาะส่วนตัวส่งเนี่ยก็มาจากตรงหน้าผากกับตรงติ่งหู
แค่แปะเอาไว้ตรงหน้าผาก
แค่แปะเอาไว้ใช่ครับซึ่งหลักการที่เขาจะสามารถรับรู้ผ่านการสั่งการผ่านสมองได้เนี่ยก็คือวัดจากแค่พลังงานไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าที่สมองเราส่งมานี่เองใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเบนจามินเนี่ยได้เล็งเห็นว่าพฤติกรรมในการสั่งการของสมองเนี่ยมีคลื่นความถี่ไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกัน
ครับ
ครับก็เลยได้วิเคราะห์คลื่นความถี่ของสมองเนี่ยว่ามีกี่รูปแบบและการสั่งการแต่ละแบบเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยมันมีการแบบปรับตัวอะไรยังไงใช่ไหมครับใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยดัดแปลงออกมาทุกแบบเนี่ย
ครับ
แล้วก็เอามาเขียนโค้ดว่าแบบนี้เนี่ยแขนเนี่ยต้องประพฤติยังไงถ้าคลื่นสมองเป็นแบบนี้นี
่
ซึ่งโค้ดเนี่ยเขาใช้เวลาเขียนอยู่น่าจะนานเป็นปีฮะมีโค้ดความยาว 23,000 บรรทัด
23,000 บรรทัด
ใช่
เหมือนนั่งพิมพ์กันแบบโอ้โหหลายหน้ากระดาษ A4 นะ
ใช่เยอะมากแบบได้เป็นเล่มเลยนะฮะ
ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับเขาได้ลองวิจัยกันมากับทีมเขาเรียกว่าทีมอาสาสมัครประมาณ 5-6 คนในการลองการขยับหรือว่าทำพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้ได้รู้ว่าคลื่นสมองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเป็นแบบ
เป็นยังไง
ใช่เสร็จแล้วเขาก็มาดัดแปลงทำเป็นโค้ดออกมาใช่ไหมคร
ับ ครับผม
แล้วก็นำโค้ดเนี่ยไปติดกับตัวชิปตัวรับตัวส่งนั่นเองซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะก้าวหน้ามากๆจนสามารถสั่งงานผ่านสมองได้แบบจริงๆเลยครับแบบใช้งานทั่วไปได้เลย
ได้เลย
ได้เลยใช่ครับ
ผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคือเราไม่ต้องผ่าตัดเลยใช่ไหมครับ
ไม่ต้องผ่าตัดครับแค่แบบติดตัวรับตัวส่งก็สามารถสั่งการได้เลย
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะแล้วคืออย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวัน Global Accessibility Awareness Day หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือวันตระหนักถึงการเข้าถึงของผู้พิการ
ใช่คร
ับ ทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะช่วยให้ผู้พิการเนี่ยหรือว่าผู้ที่อาจจะสูญเสียแขนไป
ครับ
สามารถใช้งานแขนได้ตามปกติเพราะว่าเราแค่สั่งการจากสมอง
ใช่ครับ
เหมือนก็น่าจะเหมือนกับเราใช้ท่วงท่าอะไรตามปกติแบบนี้เนาะ
อีกหนึ่งอย่างที่พูดถึงได้เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการก็จริงก็คือในเรื่องของต้นทุนนั่นเองถึงแม้ว่าเทคโนโลยีผ่านมาเนี่ยมันก็ดีเหมือนก
ัน ก็ก้าวหน้าแล้วล่ะ
ต้นทุนมันสูงมากทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้พิการได้ครบทั้งหมด
ใช่
แต่พอต้นทุนถูกเนี่ยผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเสียหรืออะไรก็สามารถเปลี่ยนได้
เปลี่ยนได้ง่ายๆเปลี่ยนทั้งตัวเลยก็ได้เพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างถูกมาก
และที่สำคัญคือ อุปกรณ์นี้เนี่ยผลิตจากเครื่องพิมพ์3มิติใช่ไหมฮะข้อดีก็คือมันสามารถออกแบบหรือฟิกให้ตรงกับคนต่อคนได้เลย
ก็อย่างสมมติว่าเราจะไปวัดขนาดแขนของคนอื่นก็วัดขนาดใหม่แล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่ได้เลย
ใช่ซึ่งเวลาในการพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็ไม่นานแล้วไม่กี่ชั่วโมงหรือวันนึงก็เสร็จแล้วอะไร
หรือแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะส่งแค่เป็นแบบพิมพ
์
เป็นแบบมาแล้วก็ใครก็ได้จะเอาไปพิมพ์อะไรอย่างนี้อาจจะซื้อแบบมาซื้อลิขสิทธิ์มาอะไรแบบนี้
ซึ่งมันสามารถดัดแปลงได้หมดเลย
ครับ
ส่วนในเรื่องของโค้ดฮะจากการที่ผมได้อ่านแล้วเนี่ยก็คือมันสามารถอัปเดตได้เรื่อยเนื่องจากว่าเขาเขียนตามพฤติกรรมของคนใช่ไห
ม
นั่นหมายความว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันสามารถออกมาวางขายได้จริงเนี่ย
ครับ
ใครมีพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยเขาอาจจะเขียนอัปเดตขึ้นเรื่อยๆทำให้แขนเนี่ยฉลาดขึ้นเรื่อยๆก็ได
้อาจจะเชิงว่า machine learning
ใช่ครับเป็น machine learning เองเพราะว่าเป็นเทคโนโลยี AI ด้วยคร
ับ ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆนะที่เอามาช่วยให้กับทั้งฝั่งของผู้พิการรวมไปถึงคนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม
ใช่ครับผม
รวมไปถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับสาวก Meta นะถ้าใครที่กำลังรอฟังข่าวของ Luna
ครับ
เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะครับผมตอนนี้ขอแวะไปที่ทางฝั่งของ Meta หรือว่า Facebook ก่อนนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พวกเราเนี่ยก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแหละ
ใช่
ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับการชำระเงินผ่านทาง Facebook เนี่ยก็ถือว่ามีมาแล้วล่ะมีมาค่อนข้างพอ
ก็มีมาสักพักนึง
แล้วล่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะอัปเดตใหม่ล่าสุดก็คือทาง Facebook เนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะรองรับก็คือเตรียมปล่อยฟีเจอร์ที่จะรองรับการชำระเงินผ่านคริปโตคืออย่างที่เรารู้กันครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะจ่ายเงินคริปโตเนี่ยเอาง่ายๆคือความสะดวกสบายมันยังไม่ขนาดนั้น
มันยังยุ่งยากกันอยู
่ใช่มันยังค่อนข้างยุ่งยากกันอยู่ไหนจะค่าเงินค่าแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ
ครับผม
ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า Facebook เปิดตัวจริงๆเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหลากหลายขึ้นการชำระเงินผ่านคริปโตเนี่ยอาจจะสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเอาง่ายๆคือมันไม่ได้สะดวกแบบพร้อมเพย์เนาะถ้าสมมติว่าเราไปถึงก็สแกนอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าทาง Facebook ออกอย่างนี้มาเนี่ยเราอาจจะไปถึงร้านค้าแล้วสแกนจ่าย Facebook Pay อะไรแบบนี้ที่เชื่อมกับอาจจะเชื่อมกับกระเป๋า Wallet ของเราไว้หรือว่าสั่งของออนไลน์ก็ชำระผ่าน Facebook Pay ไปค่อนข้างที่จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าน่าสนใจ
น่าสนใจ
แล้วก็เขาเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกๆคนเนี่ยเรียกว่าเกือบทุกคนบนโลกเนี่ยต้องมีบัญชีอยู่แล้ว
อีกอย่างนึงที่สามารถวิเคราะห์ได้ก็คือ
ครับ
การชำระเงินด้วยคริปโตในปัจจุบันครับอย่างนึงที่เราเล็งเห็นปัญหาก็คือแก๊สฟรีนั่นเอง
ค่าธรรมเนียม
ใช่เวลาเราการทำการชำระเงินนะ
ครับ
ค่าธรรมเนียมเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่เท่ากัน
อ๋อก็คือมีขึ้นมีลง
ใช่ขึ้นลงตลอดเวลา
ครับ
ซึ่งถ้าเป็นระบบที่อย่าง wallet ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาการทำธุรกรรมที่บางครั้งก็นานบางครั้งก็ไม่สามารถทำได
้ครับ
จากว่าการขึ้นระบบของแก๊สพวกนี้นะครับเพราะว่ามันต้องทำงานหนักซึ่งถ้า Meta ตัดสินใจที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเขาอาจจะทำได้ดีเนื่องจากว่าเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่มาก
แล้วก็มีต้นทุนที่เยอะพอสมควรอยู่แล้ว
ใช่ครับก็คิดว่าอาจจะทำให้ตรงนี้เสถียรขึ้นซึ่งก็น่าสนใจครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ
เพราะว่ามันก็ต้องอาศัยทั้งระบบบล็อกเชนที่รวดเร็วเนาะการยืนยันอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการความรวดเร็วพอสมควร
ใช
่ก็น่าติดตามครับผมว่าเขาเนี่ยจะปล่อยอัปเดตตัวนี้ออกมาจริงๆเมื่อไหร่นะฮะถ
้
าเขาปล่อยอัปเดตออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้แบบทันทีเลยนะครับไปกันที่กระแสที่เรียกว่ายังไม่จางหายไปแน่นอน
เรียกว่าทุกคนเนี่ยยังเฝ้ารอกับข้อมูลชุดนี้กันอยู่ทุกวัน
ครับผมใช่ๆครับผมซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าทางเชนเทอร่าเนี่ยกำลังเปิดโหวตนะ
ครับผม
เปิดโหวตว่าเราจะควรจะไปต่อกับเหรียญเดิมแล้วก็แก้ไขมันหรือว่าควรจะไปที่เหรียญใหม่เลยแล้วก็ทิ้งเหรียญเก่าไว้เลยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็เปิดโหวตอย่างเป็นทางการแล้วใช
่
ไหม
ใช่ใช่ครับผมสำหรับใครที่ถือเหรียญลูน่าอยู่นะสามารถเข้าไปโหวตได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะอนุญาตให้คนที่มีเหรียญลูน่าอยู่ในวอลเล็ตเนี่ยสามารถเข้าไปโหวตได้ทุกคนเลยครับผมแต่ว่าต้องเป็นคนที่ถือเหรียญลูน่าจริงๆนะ
ใช่ต้องมีเหรียญในกระเป๋านั่นเอง
ครับผมก็แค่เข้าไปที่ลิงก์นะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์เนี่ยแล้วก็สามารถกดคอนเน็กต์กับวอลเล็ตไว้ได้เลยแล้วก็สามารถไปโหวตได้ครับผมซึ่งผลโหวตในวันนี้นะครับวันที่20พฤษภาคมนะอยู่ที่ 79%
79% ที
่เห็นด้วยให้ไปทำเชนใหม
่
จากที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานในคลิปล่าสุดเมื่อวานเนาะวันที่19เนี่ยผลโหวตจะอยู่ที่ประมาณ 80% กว่าที่จะให้ไปทำเชนใหม
่
ก็ตรงนี้นะก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นท่านรับจำนวนคนเนี่ยก็ประมาณ140ล้านคน
จากทั้งหมดที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
จากทั้งหมดที่โหวตไปก็ประมาณ176ล้านคนถือว่าเยอะ
ถือว่าเยอะนะฮะ
แต่ว่าคนทั้งหมดใช่ครับผมแต่ว่าคนทั้งหมดที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ376ล้านคน
376ล้านคน
ครับผมก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะจากคนที่มีสิทธิ์โหวตทั้งหมดเนี่ยก็ยังมาโหวตกันได้ไม่ถึงครึ่งนะก็สำหรับใครที่อยากจะให้เขากลับมาทำเช่นเดิมอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปโหวตกันได้นะฮะสำหรับคนที่ถือเหรียญลูน่าอยู่นะครับ
ครับผม
ครับผมส่วน
ซึ่งเหลือถ้าพูดตามจำนวนก็คือเหลือเกินครึ่งดีกว่าที
่
มีสิทธิ์มีเสียงซึ่งมันเป็นมูลค่าเสียงเนี่ยเยอะมาก
ๆเยอะมากๆ
สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวตได้เลยนะฮะ
ใช่ครับ
อยากให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน
ใช่หรือว่าใครอยากหมายถึงอันนี้เราหมายถึงในเรื่องของ
รู้หน้าฮะ
รู้หน้า
แต่อย่างอื่นก็อยากให้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน
ครับผมช่วงนี้ใกล้ก็ผู้ว่าก็ไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันโอเค
เป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยฮะ
แวะแซวๆกันนิดนึงนะ
ครับผม
ครับผมก็ลองไปโหวตกันดูได้ครับผมในลิงก์ด้านล่างนะสำหรับตัวในเชนของลูน่าซึ่งลิงก์หลักเนี่ยลิงก์ที่เราแปะเนี่ยก็เป็นลิงก์หลักของตัวเชนลูน่าอยู่ละครับผมซึ่งการโหวตตรงนี้ครับติแชมป
์
ถ้าใครที่ไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนาะการโหวตตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้ถ้าสมมติว่าโหวตผ่านเขาก็จะไปสร้างเชนใหม่ซึ่งการสร้างเชนใหม่เนี่ยทางโดควอนเนี่ยเขาก็มีแผน2รองรับแล้วว่าจะแบ่งเงินออกเป็นเรียกว่าเป็นพูซึ่งในที่เราคุยกันไปนะครับก็คือ 20% เนี่ยก็จะถูกแบ่งให้กับผู้ที่ถือเหรียญ UST ก่อนที่จะถูกโจมตี 10% จะถูกแบ่งให้กับผู้ที่ถือเหรียญ UST หลังถูกโจมตีนั่นเองฮะก
็
คือหลังจากที่ราคามันหลุดออกจาก1ดอลลาร์มาแล้วก็อีก 10% เนี่ยก็จะถูกแบ่งให้กับผู้ที่ถือลูน่าหลังโดนโจมตีเช่นเดียวกันครับ
ครับผม
นั่นหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้แหละครับที่ถ้าสมมติว่าใครถือเหรียญอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับ AirDrop ตรงนี้แต่ว่าทาง AirDrop ที่ได้รับเนี่ยครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ 10% ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชี้แจงออกมาแบบเป๊ะๆนะว่าจะเป็น 10% ของเหรียญที่เราถืออยู
่
หรือว่าเป็น 10% จากของ AirDrop ใหม่จากเหรียญใหม่แล้วก็เอามาหารกันอีกทีนึง
คือยังไม่ชัดเจนว่าเป็น 10% เนี่ยมันเป็นค่าของอะไรนั่นเองใช
่ใช่ใช่แต่ก็แอบคิดนะว่าคงจะเป็นอย่างหลังเพราะว่าอาจจะเป็นมูลค่าของเหรียญใหม่แล้วเอามาหารเหลือ 10% แล้วก็มาแบ่งๆให้กับผู้ที่ถือเหรียญ
คร
ับ
ผม
คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
น
ี่ความคิดเห็นส่วนตัวคร
ับ
ผมซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าเขาจะออกมาชี้แจงแบบกระจ่างเมื่อไหร่นะ
ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการโหวตนะฮะมีเวลาโหวตอีก5วันใช่มั้ย
มีเวลาโหวตอีก5วันครับสามารถเข้าไปร่วมโหวตกันได้นะแล้วก็จะมีคำถามจากคลิปเมื่อวานนะคลิปล่าสุดเมื่อวานที่อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตอ่านคำถามตรงนี้เลยแล้วก็จะได้รวบตอบคำถามตรงนี้เลยนะครับ
ได้ครับผม
มีเพื่อนๆบางคนถามเข้ามาว่าเหรียญที่อยู่ในกระดาน Binance เนี่ยครับ
ครับ
ซึ่ง Binance เนี่ยก็เป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้
ใหญ่ที่สุดในโลก
ครับผมในกระดาน Binance เนี่ยจะต้องโอนออกไปในกระเป๋าของ Terra Station ก่อนมั้ยตรงนี้นะครับก็ทาง Official ของ Terra เนี่ย
ครับผม
เขาก็ออกมาบอกนะฮะว่า AirDrop ที่จะส่งมาเนี่ยก็จะกระจายออกไปยังกระดานเทรดต่างๆซึ่งด้วยความที่ Binance เนี่ยเขาเป็นกระดานที่ใหญ่ที่สุดในโลกตรงนี้เนี่ยก็หายห่วงได้แล้วว่ายังไงก็ได้รับ AirDrop แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหรียญที่ถืออยู่เนี่ยอาจจะไม่ต้องโอนออกไปก่อน
ครับ
สามารถถือไว้ได้เลย
ไม่ต้องทำอะไรกับมันถ้าได้ AirDrop เขาก็จะโอนเข้ามาเองใช่มั
้ยใช่ใช่ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือ
ครับผม
ในเรื่องของเหรียญที่ถืออยู่เนี่ย
ครับ
เขาเนี่ยจะเรียกว่าจะแคปเจอร์จะดูว่าเราถือเหรียญอยู่เท่าไหร่เนี่ยในวันที่27ตามเวลาประเทศไทยก็คือประมาณ 3:00 น
ครับผม
นั่นหมายถึงว่าคนที่อยากจะได้ AirDrop ใหม่เนี่ยจะต้องถือเหรียญให้ถึงวันนั้นหรือใครอาจจะไปซื้อก่อนวันนั้นสักนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองการลงทุน
ก็คือเค้าเรียกว่าถ้าถอดก่อนวันนั้นเนี่ยเค้าจะมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้ถือเหรียญเลยนี
่ใช่ๆครับผมก็ต้องถือให้ถึงวันนั้นเวลานั้นนะค่อยขายออกไปนะฮะซึ่งก็มีหลายๆคนนะมองว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยสักแป๊บนึงเนี่ยราคามันจะดีดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามีแต่คนแย่งกันซื
้อใช่เรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรียกว่าเทคนิคนึงของดูวอนก็ได้เพื่อที่จะพยายามทำให้เหรียญมูลค่าเพิ่มขึ้น
ฮะใช่ๆครับผมแล้วก็มีอีกคำถามนะฮะจากคลิปก่อนเนาะที่เราอธิบายไปว่าเรื่องของ post attack กับ pre attack อะไรเงี้ยก
็
คือคนที่ซื้อเหรียญก่อนโดนโจมตีกับซื้อเหรียญหลังโดนโจมตีเนี่ยก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าคนที่ต้องเป็นคนที่ซื้อลูน่าก่อนปิดระบบก่อนหน้าหรือเปล่าก็คือเงื่อนไขก็คือต้องก่อนต่ำกว่า1ดอลลาร์ถึงจะได้ AirDrop แบบนี้หรือเปล่านะฮะซ
ึ่
งตรงนี้ตอบได้เลยว่าคนที่ถือเหรียญที่ก่อนที่มันจะโดนโจมตีเนี่ยก็คือถือเหรียญที่ก่อนจะลงต่ำกว่า1ดอลลาร์เนี่ยก็จะได้ AirDrop ในอัตรา 20% ส่วนคนที่ถือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากที่มันร่วงลงมาต่ำกว่า1ดอลลาร์แล้วอ่ะ ก็จะได้ AirDrop ในอัตรา 10%
ก็คือก็พูดก็คือก็ได้ทุกคน
ได้ทุกคน
สำหรับคนที่ถือเหรียญไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่ายังไง
ใช่ใช่ครับผม
เพียงแต่ว่าอัตราการได้เนี่ยก็แตกต่างตามความเสียหายกันนะ
ใช่ใช่ครับผมคนที่เสียหายเยอะเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นคนที่เข้าก่อนเข้าก่อนแล้วก็เหรียญโดนโจมตีก็ทำให้ค่าของเหรียญเนี่ยร่วงลงมานั่นเองครับ
ครับผม
แล้วก็มีคำถามนะว่าถ้าเทรดในบิตครับจะได้เหรียญแอร์ดรอปไห
ม
ตรงนี้ยังไม่ผมไม่กล้ารับปากว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้ประกาศรายชื่อของกระดานเทรดที่จะได้ออกมานะฮะ
ก็คือตอนนี้ความชัดเจนว่าส่งไปกระดานเทรดไหนเนี่ยเขายังไม่ได้บอกมาเพียงแต่เขาบอกแค่ว่าจะส่งไปหลายๆกระดานเทรด
ใช่ใช่ครับผมเพียงแต่ว่า Binance เนี่ยเขาเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก
็
เ
ล
ย
ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้
ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของ Bitkub เนี่ยแน่นอนเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับระดับโลกแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ตรงนี้หรือเปล่านะฮะถ้ามีการคอนเฟิร์มอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันให้แบบทันทีนะฮะครับผม
สำหรับใครที่ยังถือในบิตครับอยู่เนี่ยก็ถ้าเอาชัวร์ก็คืออย่าเพิ่งถอนเหรียญออกมาดีกว่าสำหร
ับ
คนที่ถือเหรียญลูน่านะฮะเพราะว่าถ้าถอนออกมาคือการันตีเลยว่าจะไม่ได้แอร์ดรอปแน่ๆและถือไว้รอข่าวยืนยันว่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยก็
ใช่ใช่ครับผม
ใช่คร
ับ ก็แนะนำลองถือไว้ก่อนดีกว่านะฮะ
ใช่คร
ับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอัปเดตนะครับผมที่เรานำมาอัปเดตให้กันนะจริงๆถ้าดูจากคอมเมนต์เนี่ยก็เห็นแนวโน้มชัดเจนนะว่าคนที่ถืออยู่เนี่ยแน่นอนว่าไม่อยากให้ไปทำเชนใหม่เลยเพราะว่ามีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้เผาเหรียญมากกว่าแบบนี้ซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เห็นด้วยนะว่าอยากให้เผาเหรียญมากกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับผลโหวตแล้วก็การตัดสินใจของเจ้าของเหรียญ นั่นเองครับ
เพราะว่าพูดถึงคนที่อยากให้เผาเหรียญเนี่ยก่อนที่จะมีการโหวตอย่างเป็นทางการก็มีการ
โหว
ตอย่างไม่เป็นทางการในชุมชนก่อน
ใช่ใช่
คนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เผาใช
่ไหมใช่ครับ
แต่ทางการเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การให้เปลี่ยนไปเชนใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะ
ค่อนข้างเยอะครับ
อย่างน้อยเราก็เคารพการตัดสินใจของเสียงของมากนะ
ครับผมรวมไปถึงมีอีกหลายประเด็น
หลายประเด็น
ที่บางคนเนี่ยเขาไปเจอว่ามีผลโหวตที่มันไม่ปกติแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้อีกทีนึงขออนุญาตไปหาข้อมูลที่สามารถคอนเฟิร์มได้ก่อน
ใช่ครับ
มีแหล่งอ้างอิงยืนยันจริงๆจะได้เอามาบอกต่อเพื่อนๆกันได้นะครับ
เรียกได้ว่ามีบัตรขยงเกิดขึ้นยังไง
อาจจะมีบัตรขยงเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะ
ชัวร์หรือเปล่าต้องรอติดตามก่อน
อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะอย่าเพิ่งเอาไปบอกต่อกันนะครับ
นี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือใช
่ใช่ครับผมรวมถึงถ้าสมมติว่าเราคอนเฟิร์มได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอัปเดตในคลิปต่อๆไปให้นะครับ
ครับผม
ก็หรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะอยากถามก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ใน channel YouTube นะครับผมในช่องอติอัปเดตนะหรือว่าใครที่รับชมรับฟังผ่านทางพอดแคสต์แล้วก็ไม่มีช่องให้คอมเมนต์เนาะก็พิมพ์ YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่าอติอัปเดตได้เลยเราจะเจอช่องของเราครับ
มาพูดคุยกันได้
มาพูดคุยกันได้ครับผมมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะฮะในช่องคอมเมนต์ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ผมและสำหรับใครที่ฟังจากพอดแคสต์ก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับ
ครับผมจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับ
ครับผม
วันนี้ผมตีโดและตีแชมป
์ครับ
ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
สว
ัสดีครับ
สวัสดีครับ